En broder i ringe kår skal være stolt af sin høje stand. En rig af sin ringe stand. For som markens blomster skal han forgå. Solen står op og svider marken med sin glød, så dens blomster falder, og deres skønhed er forbi. Sådan skal også den rige visne midt i sin fortagsomhed. Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død.
Og jeg vil læse fra Lukas evangeliet kapitel 22. Hvor der står, at disciplene, de kommer også i strid om, hvem der skulle regnes for den største. Der sagde Jesus til dem, folkenes kokker hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er blandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Simon Peters sagde til ham, jeg læser lige et par vers ekstra. Simon Peters sagde til Jesus, Herre, sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i døden. Men Jesus svarede, jeg siger dig, Peter, hanen når ikke at gale i nat, før du tre gange har nægtet, at du kender mig. Jeg vil gerne sætte jer ned. Kære himmelske far, vi er samlet i dag til gudstjeneste, både børn lige nu og juniorer og os, der sidder her, for at lytte til dig og dit ord. Åbn nu vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din hellige ånd må fylde os op og sende os ud. Amen. Det er skærtorsdag aften, det vi lige har læst. Jesus havde lige vasket disciplenes fødder. En ikke særlig privilegeret opgave, som normalt var slaver og tjenere, som udførte. De var sammen skærtorsdag aften til påskemåltiden, og Jesus han begyndte med at vaske deres fødder. Han var deres herre, og alligevel så tjente han dem ydmygt. Og bagefter så spiser de sammen, og det her påskemåltid. Og Jesus indstifter nadveren, og erklærer, og siger, det her brød, det er mit legeme, som gives for jer. Det her vin, det her blod, det er mit blod, som gives for jer. Og så lige efter den her, på en eller anden måde må det være en magisk aften, eller sådan en speciel aften, så begynder de at snakke om, hvem der er størst. Og skændes om det. Og hvor er det egentlig ynkeligt? Jesus har lige vasket deres fødder. Ham, som var deres herre. Og så begynder de at snakke om, hvem af dem, der sådan er højst i hierarkiet. Deres forfængelighed og deres selvviskhed bliver fuldstændig totalt udstillet i den her beretning. Jeg ved ikke, der står ikke så meget mere om præcis, hvilke motiver de havde, og hvad det var, de tænkte. Og jeg ved ikke, om det var sådan en åbenlys magt, de søgte, at de på en eller anden måde, der var en formandsrolle i discipleflokken måske. Eller måske var det bare på en eller anden måde at være noget, den der som blev set op til. At være inde i varmen. Det var jo sådan ofte, at der var tre af disciplene. Jesus havde 12 disciple apostle. Tre af dem var sådan inde i inderkernen. Peter, Jakob og Johannes. Og de fik altid lov til at være med Så nogle gange så gik Jesus til side, sammen med bare de tre. For eksempel på bjerget, hvor at Moses og Elias lige pludselig står blandt dem. Eller inde ved Jairus' datter, som Jesus opvækker fra de døde. Peter og Jakob, Johannes, de med. Eller lige inden de kommer til Jerusalem, her op til påsken, og Jesus står og kigger ud over Jerusalem. Så Peter, Jakob og Johannes med, sammen, altså sammen med Jesus. Og de synes garanteret, at det var fedt. Når Jesus nogle gange tog dem til side, Peter, Jakob og Johannes, kom lige her. Kom lige her, nu går vi lige. Og jeg kan levende forestille mig, hvordan de sådan er gået med Jesus, uden at kigge tilbage, men de er fuldstændig bevidste om, at de andre kigger om, og nok lidt misundeligt på, at de får lov at komme med. Fordi ydmyge som de var, så bladrede de sig jo ikke, vel? Jeg tror, det er mange af os, der har sådan et særligt fortrin, eller sådan en, at vi egentlig betragter os selv som ydmyge. Sådan kan jeg selv have det, ikke? Men i virkeligheden er der jo ikke noget ydmyghed, og i virkeligheden så dækker det jo ofte over et hykleri af, at man gerne vil, at de andre ser, at man er ydmyg. Måske var det også sådan, at de andre tænkte, og måske var misundelige på Peter, Jakob og Johannes. Hvorfor er det altid dem, der får lov at komme med? Hvorfor er de noget særligt? Og i den diskussion, der sådan opstod mellem disciplene her, skal torsdag aften, har de nok andre måske bebrejdet dem. Hey, hvorfor skal I være med? Og måske har de haft brug for at forsvare den her status. Altså, det er jo ikke fordi vi er mere, vel? Vil de måske have sagt underforstået, at det er vi i virkeligheden, men det siger vi ikke højt, for det vil ikke være ydmygt. Men at nu kender han jo også bedst, og han har også nogle gange brug for bare lige at have nogle få. Vi kan godt forstå, at han ikke hver gang skal have alle sammen med. Han bliver nødt til at have nogen, der er tæt på ham, ikke? For selvfølgelig vil de da ikke af med den status. Og være sådan særlig nær ved Jesus. Og så er der Peter. Simon bliver han kaldt i den her beretning. Han som altid gik foran. Han som altid rejste sig op. Var han egentlig nogensinde blevet valgt som leder? Altså, havde de nogensinde andre egentlig været med til at tage den beslutning? Eller var det bare en position, han havde taget sig? Fordi han råbte højst. Eller fordi han måske lige på en eller anden måde var mest venner med Jesus. Kender I noget af det her? Jeg gør i hvert fald. Den her forfængelighed, som på en eller anden måde præger den disciple, det gælder både de tre og de ni andre. Jeg tror ikke, der er nogen, der er bedre end andre i det her. Det bliver fuldstændig udstillet i den kontrast til, hvad Jesus lige har gjort for dem. Eller er det egentlig vores egen forfængelighed, der bliver udstillet? Fordi er vi egentlig anderledes end de her disciple? Det gør, at vi sådan udadtil ser utrolig ydmyge ud, og det synes jeg faktisk, I gør. Altså, der er endda fyldt mere op nede i bunden end herop, og det er jo et tegn på ydmyghed, ikke, at sidde nederst. De her disciple, de er fuldstændig åbenlyst strid. Det blev ikke pakket ind i fromhed her. Og de kan virke næsten barnlige i deres ligefremhed. Og jeg er større, end du er. Eller lidt ligesom dengang man var barn og diskuterede, hvis far der var stærkest, eller hvem der kunne tisse længst. Eller det purligst. Men samtidig kan vi også gribe os selv i det gang på gang. I små ting eller store ting. At vi vil være størst. Og gerne vil anerkendes. Blive set, blive rost, stå forrest, stå øverst. Måske på din arbejdsplads, måske i din familie, måske her i kirken, eller den kirke, eller det, du kender til. Fordi dybest set, så søger vi det alle sammen. Det er disciplene søger. Status. Vi gør det på forskellige måder. Nogle, vi pakker det ind på forskellige måder. Sådan ynkeligt storhedsstræbende, efter betydning, anerkendelse. Andre er det magt. Nogen indflydelse eller ære. Der er en psykolog, der har sagt noget i den her retning på sådan et foredrag om magtmennesker. På en skala fra 1 til 10 har vi alle sammen noget af et magtmenneske i os. Der er nogen, der er sådan regulære magtmennesker, hvor det er sygeligt. Men dybest set har vi alle sammen noget, en længsel efter magt, status, anerkendelse i os. Så jeg tror egentlig ikke, at vi er så anderledes end disciplinerne, selvom det kan se barnligt ud, det skænderi, de har. Hvordan reagerer Jesus så på det? Hvordan reagerer Jesus på det her barnlige skænderi? Det ville jo egentlig være nærliggende, hvis Jesus han havde måske næsten faret flint eller skilt dem ud for deres hykleri. Der er sådan en fuldstændig mangel på forståelse. Men gør han ikke. Han bruger ikke sin magt til at sætte dem på plads. Og siger til dem, som havde skænderiet, vil være, at I kan godt gå udenfor nu. Og det ville måske egentlig have været på sin plads. Men gør det ikke. Han irettesætter ikke den der længsel efter storhed. Og efter han havde endda begyndt at tale om tjenersind, efter han havde gjort det, så begynder han en dag at tale om et rige, der skal overdrages til dem. Og de skal sidde til bords ved hans rige. De skal sidde på troner og dømme Israels folk. Han er egentlig bare ude på at bekræfte, at det er godt, I kæmper for status. Det er godt, I kæmper for magt. Hvad er han gang i, Jesus? Jo, jeg tror, han er gang i det, at i vores længsel efter storhed, der ligger der noget dybt sandt. At vi nemlig er skabt til noget uendeligt stort. At vi dybest set er skabt til noget stort. I Guds billede skabte han dem, læser vi på de første sider i Bibelen. I Guds billede skabte han dem, altså menneske, altså os, altså jer. I Guds billede skabte han jer. I skabte en uendeligt stort. Du har kun gjort menneske lidt ringere end Gud, kan David sige i en salme. Det, der var sket for disciplen, og det, der er sket for os, og det sker for os igen og igen, det er, at vores længsel efter storhed er blevet korrumperet, perverteret, ødelagt. Og vores forståelse af, hvad storhed er blevet korrumperet eller perverteret. Jeg tror, det er noget af det, der er på spil her. Hos disciplene og hos mange af os. Under alt vores sådan på en måde forvildet, eller nogle gange usmagelige eller ynkelige stræben efter storhed, andres anerkendelse. Der gemmer der sig en længsel efter det, vi dybest set er skabt til. Vores helt naturlige længsel efter anerkendelse. Det er ligesom det barn, som kommer fuldstændig åbenlyst, kommer hen til far og mor og viser dem noget, det har lavet. Fordi det har bare brug for at blive rost og blive set, blive anerkendt. Og barnets ansigt og hele kroppen, den giver sådan en helt stråle af glæde, når at de får det. Når moren eller faren giver det der. For det er det handler om for det her barn, at blive anerkendt. Anerkendelsen er den højeste autoritet i det barns liv, og det er dets far eller mor. Og jeg synes, på mange måder, så styrer det en resten af ens liv, meget mere end de fleste også kan gennemskue, tror jeg. Vi længes efter den anerkendelse og storhed, vi er skabt til at have. Og alt det vil Jesus give dig ved at give sig selv hen for dig, ved at tjene dig. Og så begynder Jesus at fortælle, hvad storhed er. Ikke i korrumperet form, men i ægte form. Kære venner, siger Jesus, i verden derude, der regerer konger og herskere med magt over dem, de har magt over. Og de lader sig endda ikke kalde velgørere, altså bliver sat op til, sådan nærmest barmhjertige. Så vil vi i hvert fald gerne ses, fordi det handler om at være noget i andres øjne. Eller i egne øjne. Sådan skal det ikke være hos jer. Fordi det er ikke storhed. Det er ikke den storhed, I er skabt til. Sådan skal I ikke være, fordi I er allerede noget i mine øjne. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste. Og lederen som den, der tjener. For hvem er egentlig størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Undskyld. Er det ikke den, der sidder til bords, der er størst? Men jeg, siger Jesus, jeres herre er blandt jer som den, der tjener. I taler om at være størst. Hvis I endelig vil være store, så vær en tjener. Fordi det storhed er i mit rige. Fordi Guds rige er nemlig omvendt. Størst er den, der tjener. For det handler ikke om at være noget, men at være noget for nogen. Det handler ikke om at være noget, men at være noget for nogen. Sådan var han. Hvordan lærer vi det? For det tror jeg egentlig gerne, de fleste også gerne vil. Man vil gerne være sådan et barmhjertigt menneske. Det tror jeg måske på mange måder også Peter prøvede på. Hvordan lærte Peter det? Jesus henvender sig faktisk direkte til Peter i den her samtale, de har. Til disciplinens leder. Simon, kalder han ham. Simon Peter. Og så taler Jesus om, hvordan Satan kræver dem udleveret for at ryste troen ud af dem, så han kan erobre dem. Og Jesus hentyder til noget, som Peter han gør i nattens løb. Nemlig, at han 3 gange vil benægte, at han kender Jesus. Det er sådan et voldsomt fald for ham, som var så from og var så god og kunne det hele og ville gå i døden for Jesus. Han falder fuldstændig sammen. Han svigter sin bedste ven. Han lyver, han banner, han sværger op på, at han ikke kender Jesus. Og Peter, han tror overhovedet, han er helt væk. Han tror overhovedet ikke på det, Jesus han siger. Og siger, velvillighed, ej, jeg vil gå i døden for dig. Men Jesus han ved, hvad der skal ske. Og han gør faktisk ikke noget for at undgå det. Jesus ved, Peter vil svigte, men han gør ikke noget for at undgå det. Han fortæller ham det bare. Det er som om Jesus tænker, at det vil ske. Og det skal ske. Fordi det er nødvendigt, at det skal ske. Ikke fordi, at Jesus han opgiver Peter. Så det er noget, han skal lære. Han beder endda for Peter. Jeg har bedt for dig, Peter. Noget, han i øvrigt også gør for os. Og han beder ikke om, at Peter han ikke må falde. Men han beder om, at hans tro ikke må svigte. Han beder ikke om, at Peter ikke må falde i den der fornægtelse, at det ikke kan ske. Men han beder om, at hans tro ikke må svigte, når det sker. Ikke hans tro på sig selv, men hans tro på Jesus. Og det sker. Peter han falder, han fornægter Jesus. Og hanen galer. Men hans tro svigter faktisk ikke. Men fører ham til omvendelse. Peter han har fulgt Jesus i 3 år. Stod op for ham. Stod på mål for ham. Men det var noget, Peter aldrig havde faldet. Måske var Peter aldrig blevet omvendt. Og set, hvem Jesus egentlig var. Det manglede noget. Når du vender om, siger Jesus til Peter. Når du vender om, efter det, der skete, så styrk dine brødre. Fordi Peter han havde brug for at finde ud af, hvad noget betød i hans liv. Og så bruge den erfaring til at styrke sine medkristne. Peter han troede det at følge Jesus, det var at være en vældig kæl. Peter han troede det at følge Jesus, det var at være noget. Og være noget. Og kunne det hele. Være den fromme, være den stærke. Hvordan det gik foran. Den er 2 tæskende. Men Peter har brug for at lære, at det at være disciple, det handler ikke om at være noget, men det handler om at tjene nogen. Og for at kunne det, og for at opdage det, så har han brug for at lære, hvad noget betød. Nemlig, at det ikke var Jesus, der havde brug for Peter, men Peter, der havde brug for Jesus. Jeg tror, han har nok ikke sagt det højt. Måske han tænkte, hvad skulle Jesus gøre uden mig? De har da en fucking badness, og de andre, de tør jo ingenting. Hvad skulle Jesus gøre uden mig? Men Peter havde brug for at lære, at han ikke skulle være noget, men tjene nogen. Og at det ikke var Jesus, der havde brug for Peter, men Peter, der havde brug for Jesus. Hvis alle andre svigter Jesus, så gør jeg ikke. Så lader Peter ind til den her skærtorsdag aften. Men efter sit fald, efter sit svigt, Og efter han møder Jesus igen, altså efter opstandelsen, og opdager, hvad noget er, der opdager han, at Jesus var kommet for at tjene ham. Ikke for at blive betjent af Peter. Jesus kaldte ikke Peter for at blive betjent af ham, men for at tjene ham. Jesus kalder ikke dig for at blive betjent af dig. Han har ikke kaldt dig for at blive betjent af dig, men for at tjene dig. Og det måtte Peter igennem det her fald for at opdage. Så han opdagede nemlig på den anden side, at det han havde at give, var ikke at være noget, men at give det videre, som han har fået. Har du også brug for at omvende dig fra at være noget? Det kan godt være, at du ikke er ligesom Peter, sådan en frembrusende en, som synes, du er en vældig kæl. Vi har alle sammen vores form for sofistikeret form for forfængelighed, hvor vi forsøger at være store i andres øjne. Måske endda også nogle gange store i Jesu øjne. Jeg er sådan en, der beder ret tit. Eller jeg er sådan en, der er ret ydmyg. Jeg er sådan en, der går ret tit i kirke. Jeg er sådan en, der faktisk fortæller mine kollegaer, at jeg er kristen, og det ved jeg, at der er mange andre, der ikke gør. Jeg aner ikke, hvad for en form for forfængelighed du er spundet ind i eller kæmper med. Men har du brug for at vende om for din forfængelighed? Og lære, hvad noget er? Så stop med at prøve at være stor, ligesom Peter prøvede. Men lad ham tjene dig, som kom for at tjene. Jeg er iblandt jer som den, der tjener. Fordi, og det er noget af det vidunderlige ved det, den, der kender Guds nåde, det er, at så kan man gå ud og leve i den her verden, her i kirken, ude i den verden, vi lever i, fuldstændig befriet fra den skuffelse af ikke at blive anerkendt. For det behøves jeg ikke, det er jeg allerede. Jeg er befriet for det sådan ustoppelige stress efter mere anerkendelse, den her falske opfyldelse af vores, det som egentlig er vores grundlængsel. Fordi det handler ikke om at gå ud i verden for at være stor, eller blive set som stor, men for at tjene. For at give den noget videre, som du har mødt. Jeg tror det derfor, at Peter han blev den største leder i kirken. Ikke fordi han var en stor en vældig kæl, men måske fordi han den der aller tydeligst oplevede, hvad noget er. Og blev fuldstændig afsløret og set i sit svigt. Men alligevel fuldstændig elsket. Fordi han opdagede, at det kom ikke an på, at han behøvede ikke være en vældig kæl. Han behøvede ikke gå ud og vise verden, hvor god han var, eller hvor god en disciple han var. Fordi han ikke om at pege på ham selv, men pege på Jesus. Ham han selv var blevet tjent af. Lad os bede. Jesus, du kender vores hjerter. Du ved, hvad der bor af godt og skidt. Du kender også til det, vi har talt om i dag, om den forfængelighed efter at blive set op til at være noget i relation til andre. Måske også i relation til dig. Herre, hjælp os med at se den i øjnene. Og ikke bare få det dårligt over det. Men at komme til dig med den og sige, Jesus, ja, det er sådan, jeg er. Se mig alligevel her. Og lad os så opdage, at du ser på os, ikke som en herre, der vil jorde os, men som en tjener, der netop kom og gav dit liv. Fordi det er sådan, vi er. Fordi vi ikke selv kan finde ud af at blive det, vi er skabt til at være. Det er kun dig, der kan gøre det, og gøre os til det. Tjener. Tak fordi du kom for at tjene os. Amen.